Avrupa İttifakı için sonun başlangıcıdır. Məlum olduğu kimi, Avropa İttifaqının qurulmasının məqsədi vətəndaşların rifah səviyyəsini yüksəltmək və onlara daha gözəl dünya təqdim edə bilmək üçün bir araya gələn ölkələrin birliyidir. Bəs Avropa İttifaqı qurulduğu gündən etibarən bu məqsədinə nə dərəcədə nail ola bildi? Bu aralar gündəmi tez-tez məşğul edən Avropa İttifaqı çatlayır. Avropa İttifaqında təhlükə səsləri, Avropa İttifaqı üçün pis xəbər və s. kimi xəbər başlıqlarını nəzərə aldıqda, bu suala müsbət cavab verməyin o qədər də asan olmadığını deyə bilərik. Hətta mövcud vəziyyətin Avropa İttifaqından əvvəlki vəziyyətdən daha da acınacaqlı olduğunu deyə bilərik. Batın ölkələrlə başlayan dağılma 2008-ci ildə mərkəzi abuş olmaqla başlayan iqtisadi böhranın Avropaya sıçraması ilə Avropa İttifaqı ölkələri ciddi iqtisadi təhlükə altında qaldı. Avronun məkanı 2009-cu ildə 4.1% həcmində azalaraq, tarixindəki ən kiçik daralmanı yaşadı. Gəlirlərinin böyük hissəsini borc ödəməyə ayırmaq məcburiyyətində qalan bir çox Avropa İttifaqı ölkəsi sürətlə iqtisadi böhrana girdi. Maliyyə böhranından ən çox 5 Avropa İttifaqı ölkəsi əziyyət çəkdi. İrlandiya, Yunanıstan, Portuqaliya, İspaniya və İtaliya. Avro məkanındakı işsizlik səviyyəsi 2013-cü ilin mart ayının göstəricilərinə nisbətdə rekord səviyyəsində idi. Böhrandan ən çox əziyyət çəkən ölkə Yunanıstan oldu. Avropa İttifaqına qəbul edilən ən kasıb ölkə statusunu daşıyan Yunanıstan, üzvlüyünün ilk illəri müvəqqəti olaraq inkişaf etdi, ancaq bu inkişaf çox çəkmədi. Avropa İttifaqına daxil olmaqla birlikdə hər Yunanlıya adam başına 32.100 dollar düşsə də, digər tərəfdən 27.300 dollar borc düşdü. Xarici borclarını ödəyə bilməyən Yunanıstanda banklar və hökumət iflas səviyyəsinə gəldi. Bir çox şirkət bağlandı, vətəndaşın cibindəki pul tükəndi və dolayısıyla dövlətin vergi toplama imkanı qalmadı. Avropa İttifaqına daxil olma Yunanıstan üçün böyük məbləğdə borc və ümumi milli məhsulun 12.7% həcmində büdcə kəsirinə səbəb oldu. Böhrana görə yüksək həddə çatan işsizlik səbəbindən xalq küçələrə axışdı. Miting və yürüyüşlərdəki təzyiq gün getdikcə artmağa başladı. Ölkənin hər yerinə yayılan zorakılıq hadisələri nəticəsində 4 nəfər öldü, 311 nəfər yaralandı və onlarla insan həbs edildi. Eyni günlərdə Yunanıstanın həm Avropa İttifaqından, həm də Avro məkanından çıxarılmasına dair təkliflər gündəmə gəldi. Güclü iqtisadiyyatlar da risk altındadır. İqtisadiyyata tənəzzül edən yuxarıda saydığımız Avropa ölkələri, əlbəttə maliyyə vəziyyətləri güclü olan Almanya, Fransa kimi ölkələrə də ciddi yük və risk altına saldı. İflas edən ölkələrdən alacaqlarını ala bilməyən, üzvlüyünün tələbi olaraq xilas etmə və kredit paketlərinə milyardlarla dollar pul ayıran güclü iqtisadiyyatlar da eyni uçuruma doğru sürüklənməyə başladı. Almanya 188%-lik borc səviyyəsi ilə qlobal borc siyasında 24-cü yerdədir. Avropa İttifaqı kreditlərində ən böyük məsuliyyəti öz üzərinə götürən Almanya, Avropa İttifaqı büdcəsinin 27% kimi çox böyük bir yükün altındadır. Avropa iqtisadiyyatındakı problemlərlə yanaşı, Rusiyaya tətbiq edilən sanksiyalarda Almaniyanın iqtisadiyyatını çətin vəziyyətə salıb. Avropanın ən güclü iqtisadiyyatı olan Almaniya bu böhranı yara almadan sovuşdura bilməsə də, təkcə Avropa İttifaqında deyil, qlobal iqtisadiyyatda da zəlzələ təsiri olmaya təhlükəsi var. Avropanın güclü iqtisadiyyatı olan ikinci ölkəsi Fransada 2.8 trilyon dollarlıq borcla Avro məkanında ən çox narahatlıq yaradan iqtisadiyyatlardan biridir. Avropa Komissiyası ötən həftələrdə Fransadan 2015-ci ildəki büdcə kəsirini ən az 5% nisbətində azaltmasını və 2015-ci il ərzində ən az 4 milyard avroluq qənaət etməsini istəyir. Mütəxəssislər təcili olaraq 4 milyard avro tapmalı olan Fransanı 2015-ci ildə çətin günlərin gözlədiyini bildirir. Mərkəzi Brüsseldə yerləşən Bruegel Düşüncə Mərkəzinin araşdırmaçısı Grigori Gleis, çox kiçik inkişaf səviyyəsi və 0% inflyasiya ilə Fransız hökumətinin 4 milyard avro əldə etməsi çox çətindir, deyə bildirir. Avropa İttifaqının ən güclü ölkələrinin vəziyyəti bu halda ikən, avro məkanında deflyasiya bulutları əsir. Avropa İttifaqının inkişaf etməsi bir tərəfə qalsın, 2015-ci ildə ən böyük hədəfi son 7 ildə 3-cü dəfə resesiyaya girməməsidir. Avropa İttifaqının sorğulamasında İngiltərə birinci sırada. Bura qədər təsvir etdiyimiz görüntü Avropa İttifaqı məsələsində şübhəci yanaşmanı artırarkən, birçok çevrede ittifak sorgusal edilmeye başlandı. Tekçe iktisadi sebepler değil, tarih boyunca birbiriyle rekabet içinde olmuş, sülh vaziyetinden çok müharibe vaziyetinde olmuş İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ortak mehrece gelmeden ayrılmak isteyecekleri kaçınılmaz gerçektir. Bile ki Avrupa İttifakı'ndan ayrılmayla bağlı son günlerdeki en konkret teşebbüs İngiltere'den geldi. İngiltere Başnaziri David Cameron, siyasi partiyası növbəti seçkilərdə qalib gələrsə, Avropa İttifaqından qalıb qalmama ilə bağlı referendum təşkil edəcəklərini bildirdi. Ən gec 2015-ci ildə keçiriləcək seçkilərdə İngiltərədə Mühafizəkarlar Partiyası hakimiyyətdə qalsa, referendum 2015-2018-ci illərdə keçiriləcək. Cameron açıqlamasında referenduma qədər ölkəsi ilə Avropa İttifaqı ilə münasibətlərini anidən müzakirə etmək istədiklərini bildirdi. Avropa İttifaqının dağılmasını istəmədiyini, ancaq hazırki vəziyyətdə Avropa İttifaqının dağılma təhlükəsi olduğunu qeyd etdi.
Almanya Başnaziri Angela Merkel, İngiltərəyə Avropa İttifaqında qalması ilə bağlı səslənərkən, Almanya Xarici İşlər Naziri Guido Westerwelle də İngiltərənin aktiv və konstruktiv Avropa İttifaqı üzvü olaraq ittifaqda qalmasını istədiklərini bildirdi. Avropa Komissiyasının ticarətdən məsul üzvü Cecilia Malmström isə İngiltərənin Avropa İttifaqından ayrılmasının həm özü, həm də Avropa İttifaqı baxımından fəlakət olacağını dedi. Avropa İttifaqı üçün yazılan fəlakət ssenariləri bu sualı meydana gətirir. Hazırki vəziyyət Avropa İttifaqı üçün sonun başlanğıcıdırmı? Fərziyyələri aradan qaldırmağın yeganə yolu var ki, o da Avropa İttifaqının hazırda olduğu kimi təkcə iqtisadi təməlli siyasi birlik olmaqdan çıxıb,
dostluq, qardaşlıq birliyinə çevrilməsidir. Birliklər ancaq sevgi və dostluğa əsaslandığı zaman güclü ola bilərlər. O zaman maddi cəhətdən zəifləyən üzvlərini zəif xalqı olaraq deyil, xilas edilməsi lazım olan qardaşları olaraq görərlər. Bu mənəvi dayanışmanı təmin edən birliklər heç bir halda zəifləməz, gücünü, sabitliyini itirməz, əksinə, daha da güclənərlər. Avropa İttifaqının da belə bir mənəvi anlayışa ehtiyacı var. Bunun təkcə özlərinə yox, bütün dünyaya hüzur və bərəkət gətirəcək bir gözəllik olacağına dair heç bir şübhə yoxdur. Adnan Oktar'ın Arabiyan qəzetdə nəşr olunan məqaləsi.